الرحمن الرحيم صباح وناكسن دغستيال كوسو دواده ورك راديو مقدشو عودك جمهوريه الصوماليا قدبده اد كو مقلي دونتانا وخا كميدا دبكه كاي سوق بكارها اي مغالده مقدشو خلي غور دنبايا الى حد غاديد كدبدن اسكو waxay ku hooleeyeen sidii ay u damin lahaayeen waxa la soo sheegaya in qasaaraha hantiyadeedu aad u baahsan u geysay dabkaasi gudiga qaran ee abaaraha ayaa waxa ay magaalada muqdisho kula kulmeen maamulka gobolka banaadir waxana ay kala hadleen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen ololaha wax looga qabanayo abaaraha iyo dadka ku soo barakacay magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka heer shabeelle cali abdullahi usubla ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedii ka dhacay deegaanka hoostaga degmada cadale ee gobolkaasi shabeelaha dhexe sabarada soomaaliya wadanka koonfur afrika ayaa sheegtay in dawladda dalkaasi ay kala hadleyso dhibaatooyinka lagu hayo Soomaalida gaar ahaan magaalada Pretoria oo ay maalmihii u dambeeyay ka socdeen barnaamijyo ka dhan ah ajnabiga oo ay ku jiraan Soomaalida waddankaasi ku ganacsato kulan lagu taageeray madaxweynaha wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana baarlamaanka Soomaaliya looga codsaday in ay ansixiyaan ra'iisul wasaaraha magacaaban wararka dibadda warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa kamida qeydina abada ee uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu iska diiday xilkaasi isagoo ku andacoonaya inaanu la shaqeyn karin maamulka Donald Trump
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subax isniin taariikhdu ay ku beegan tahay 27-ka bisha 2aad ee February sanada 2017-aad warkii wafitsan suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho xalay goor dambe waxa ka kacay dab ilaa hadda gaadiidka dabdamiska ayaa ku hoolan sidii dabkaasi loo dami lahaa wararka ka imaanaya suuqa waxay sheegayaan dabka meelo badan uu ku baahay isla markaana qasaaraha hantiyadeed uu baahsan uu geystay waxa hadda telefoonka ku jira oo ku sugan suuqa bakaaraha wariyahayaga Cali Axmed Sheekh Cali Miin Maqsha
waa maadsan tahay adiga iyo dhageystayaashaba Cali Shakur xilligan waxaan ku suganahay suuqa bakaaraha gaar ahaan meel u dhow goobta uu dabku ka socday ee suuqa bakaaraha gaar ahaan suuqa dahabka lagu iibiyo ee suuqa dahablaha loo yaqaano runtii dabka intiisa xoog gale waxay u muuqataa in dabintiisa lagu guuleystay inkastoo weli qaybo ka mid ah oo suuqa ka socdo balse cabdirsaaqo marka aad timaado suuqa waxa ay ku tusaysaa in suuqa meelo badan oo ka mid ah gabi ahaantiisa ay noqdeen kuwo dhulka dhacay oo dabku uu burburiyey iyadoona ganacsatada qaarkood ay sheegeen oo goobaha ganacsigu ka burburay in xalay ku dhawaad 9 saac uu dabkan bilowday kaasna aanan la ogeyn sababaha ka dambeeyay dabkan balse ay ku soo baraarugeen oo keliya suuqa oo gubanaya aynan awoodin inay hantidooda inta badan kala baxaan waxaa suuqa soo buux dhaafiyay dadweyne fara badan kuwaasoo isaytiinleed inta badan gobolkani Banaadir dadkii ganacsatada ahaa iyo kuwo kale isku dayaya in goobaha u dhow goobaha uu dabku ka socdo inay hantidooda kala baxaan waxaana aad u adag in dabka in suuqa dhexdiisa ay baabuurta dabdamiska oo ka qayb qaadanaya kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale kuwa maamul gobolka Banaadirba inay si fudud u isticmaalaan wadooyinkaasi taaso oo keentay ay leeyihiin ganacsatadu inuu dabku sii xoogaysto loogana waayo in lagu joojiyo xilli horeba qaybaha gubtay suuqa ee Basbeelay waxaa ka mid ah hadii aan ku sheego suuqii lagu iibi jiray maacuunta ee weynaa gabi ahaanba waa wuxuu noqday mid Basbeelay oo dhulka ayuu dhacay qaybaha isticmaali jireen dadkii injineerada ah ee gacanta wax ku sameeya ee farsamayaqaanada ah ee alaabaha soo saari jiray sida baracajeelada saxamanka maacuunta macdanka ka samaysan iyo alaabo kale qaybtaasi waa gubatay waxa qayb yar uu kasoo gaaray sarif weynaha gaar ahaan sarta cali dheere sarta lagu magacaabo taa oo iyana uu dadku adeertaanba ku sii dhammaanayo oo shirkaduhuna ay ku dadaalayaan sidii ay ku dami lahaayeen oo baawurta amba dabdamisyadu ay si weyn suuq ugu dhex jiraan iyaga oo noocyo kala duwan ah qaybta kale ee duwatay gubtay waxa kamida qayb kamida suuqa bacalaha ee dharka lagu iibiyo suuqii hilibka lagu iibi jiray gaar ahaan isagana qayb kamida waa uu bas beelay taa waxa ka sii badan dadka isaga cararaya meelaha uu dadku ka socdo ganacsiga kule kuwa oo isku dayaya inay hantidooda kala baxaan runtii waxaan arkay ganacsato aad u badan oo hantidooda ay buburtay oo uu dadku qaaday waxna aan ka badbaadsan oo xilliga uu dadku qabsanayo suuqa ee ayagu jiray xaafadahooda oo suuqa maadaama xilli habeen ah uu dab ka kacay wajigooda aad ayay uga muuqatay xanaaqa iyo in hantidu ay buburtay waana
Cali ilaa hadda ma jirtaa wax qasaare nafeed oo dabkaasi u geystay
inta suuqa joogay oo muddo ku dhow saacad ah qayb badan oo dadka kamid ah iyo masuuliyiin dawladeed inta aan ku arkay ma aysan ii sheegin ilaa iyo haatan wax naf qasaare ah oo suuqan soo gaaray oo aan iraahday dadkan soo gaaray taasna waxa ay keeni kartaa inuu qasaaraha dadku uusan jirin ama duu jirana uu yaraado in dadku u kacay xilli aysan wax dad ah suuqa joogin oo habeen ay tahay weliba saqdhacaa balse maalintii haddii ahaa leed Portugal
ugu dambeyn hadda gurmadka socda iyo awoodda dabka meesha ka kacay intii uu la egyahay iyo qasaaraha hadda jira
qasaaraha runtii inkastoo tirakoob rasmi ah aan weli laga sheegi karin aan haddana maadaama gubashadu ay ka duwan tahay marka siyaabaha kale loo fiiriyo qasaaro aad u fara badan waa uu jira oo suuqa ah suuqa waxaad la socotaa bakaaraha inuu yahay suuqa ugu weyn Soomaaliya inay isticmaalaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ganacsiga Soomaaliyeed ee taallo hantida Soomaaliya ugu faraha badan runtii marka qasaaro uu jira maadaama aan ku jiray waxaa burburay qaybo badan oo suuqa kamid ah gaar ahaan qaybti maacuunta qaybti farsamada dadku wax soo saari jireen qaybti hilibka qayb kamid ah bacadlaha iyo sarifka uu soo gaarayba dahablaha qayb ayuu ka soo gaaray xitaa dabka marka runtii qasaaraha ma ahan mid hadertaan waa wax afka laga sheegi karo balse aad ayuu ballaaran yahay
ilaa shan saacadood ka badan ayaa dabka uu socoyaa marka ilaa haddana lama damin dadaalada socda intee la egiin
dadaalada socda aad iyo aad ayuu ballaaran yihiin ku dhawaad 15 ilaa 20 dambamis ah oo kala duwan kuwa dawladda hoose kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay sida shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud ayaa suuqa ku jira marka intiisa badan haddeertaan waxaan ku dhigi karaa dabkii xooligi oo ku socday waa la joojiyay dabka waxaa laga arkayay meelo fogfog oo suuqa kamid ah oo dadku ka arkayeen taasna waxa ay keenaysaa xoog oo ku socdo haddeertaan dabku waa uu damay si tartiib ah ayuuna u socdaa oo waa inta badan way ku guuleysteen dabdamisku inay dabka xoogisi ee dhulka dhigaan
wanaagsan yahay wariyahayaga Cali Axmed Sheekh ayuu ahaa oo ku sugan bakaaraha halkaas oo gaadiidka dabdamisku ay weli ku hoolan yihiin daminta dab xalay goor dambe oo 9kii habeenimo lagu sheegay ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho wuxuu ku soo kordhay wararkayagii barnaamijyadeena soo aadan ayaa dadu ay baydmo kaga bagan doontaan waxaan eegaynaa maamulka Hirshabeelle iyo weliba qasaa dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubli ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu kaga hadlay dagaal beeladeedii maalmihii la soo dhaafay ka dhacay degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe Cali Cabdullaahi Cusubli waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in dadka degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe ay ka wada shaqeeyaan nabadda isla markaana colaadda u dhaxaysa beelaha walaalaha la joojiyo waxa uu sheegay in maamulka Hirshabeelle uu ka shaqeynayo sidii dadka halkaasi ku dagaalamaya ay xal wada jir ah u gaari lahaayeen madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubli ayaa waxa hadaladiisa ka mid ah
marka hore waxaan rabaa in aan u tacsiyeeyo dadkii ku dhintay dagaaladii jifooyinka walaalaha ah ka dhacay deegaanka Cadale oo runtii ah wax aad iyo aad looga xumaado dadkii intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna Ilaahay degdeg ha u caafiyo midda xigtana waxaan baaq u dirayaa odayaasha dhaqanka culimada diinka iyo dadweynaha ku nool deegaanka iyo labada jifaba in dagaalada ay colaadahaas loo baahan yahay in la joojiyo anaga dowlad goboleed ahaan وحان محوها قادينا تلابوين كنغو واجبك لو دان معلومات بقول مدايا جري سيدي أرمها لغو جوجين لها هذا المعمولكي قبلك إيو حوها مسؤولين تي دولت قبلاتك إيه إذا ماذي انتبه وحان محوها يعني ayuu dhaqaaqeen inay deegaanka ay dadka inay kala dhex galaan sida uu dhaqsiyaha badan lana jifooyinka walaalaha ah ee halka ku dagaalamayna waxa odayaashooda dhaqanka iyo dhamaan waa isu keeni doona si dib wixii ay kala tabanayaan ay dawladdu nafteeda wax uga qabato balse waxa loo baahan yahay walaalada in la joojiyo waxa loo baahan yahay inay san dhimasho dambe iyo dibaato dambe halka ka dhicin sababtoo ah xilliga lagu jirana ayadoo aan mar walba loo baahnayn walaalka inaad disho ayaa haddana xilliga lagu jiro uu yahay xilli runtii aad u culus reer walba qoys walba guri walba la dhiban yahay dhibaataduna abaaraha ay saldhigga ugu weyn ay yihiin iyo kooxaha nabadiidka ah ee deegaanada oo idil iyo meel walba ku jira marka ayadoo waxaasoo dhan ay jiraan in haddana colaad qabali ah oo deegaanka oo reer hebel ah oo marka weliba yacni loo galayo qaab haddana wixii la isku hayay waxaanan ahayn laga shaqeynayo oo deegaan iyo dhul iyo in la gubo waxyaabo saasana looma baahna marka mar kale iyo mar kale waxaan u baaqayaa bulshada jifooyinka halka
waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleed safarada Soomaaliya ee wadanka Koonfur Afrika ayaa waxay sheegtay in dawladda dalkaasi ay kala hadlayso dhibaatooyinka lagu hayo Soomaalida wadankaasi ku ganacsata gaar ahaan magaalada Pretoria ee wadankaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ay banaanbaxyo ee rabshado wato oo ajnabi nacayb ah oo Soomaalidana ay qayb ka ahaayeen dad kale dhibaateenayay ee ka dhaceen wariyaha Maxamed Abuukar Maada ayaa warbixintan ku eegay
mudaharaadyo lagu beegsanayo dadka soo galootiga ah oo ay Soomaalida ku jiraan ayaa muddooyinkani ka soo cusboonaaday dalkaasi Koonfur Afrika, taasoo cabsi weyn ku beertay dadka ajaanibta ah ee ku nool dalkaasi. Soomaalida meheradaha ganacsi kula dalka Koonfur Afrika ayaa si ay u badbaadiyaan naftooda iyo maalkoodaba waxay bilaabeen inay si gaar ah soo abaabulaan, waxaana dhan kale safaaradda Soomaaliya oo kaashanaysa safaaradaha kale ee dadkooda la dhibaateynayo kulamo gaar ah la yeesheen mas-uuliyiinta dalkaasi Koonfur Afrika si mushkiladahaasi looga hortago. Haddaba Danjire Jamaal Maxamed Barre oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Koonfur Afrika ayaa faahfaahin ka bixiyay sababaha keenay in la bartilmaameedsado dadka soo galootiga ah oo ay Soomaalida ku jiraan.
Sababta ugu horreysa waxa waaye dadka Koonfur Afrikaanka ah oo dadka madow shaqo la'aantooda badan, shaqo ma hayaan, marka inta badan waxay taarget gareeyaan ama beegsada hal beeg aan bartilmaameystaan dadka ajaanibta ah. Dadka ajaanibta ah waxay u arkayaan shaqooyinkii ay lahaayeen inay kuwaani ka qaateen ayay u arkayaan. Tan kale oo jirta waxa waaye waxaa jira jaaliyadaha qaar sida Soomaalida oo kale waxay ku firfircoon yihiin dhinaca ganacsiga, marka xasidnima jirta ay u arkayaan marka oo ay leeyihiin in dadkani oo ganacsigii la wareegay wadanka ka saara. Tan kale waxaa dhacaya mararka qaarka siyaasadda dowladda ayay kasoo horjeedaan, dowladda siyaasadeeda kasoo horjeedaan, marka dowladdii toos uma aadayaan waxay soo aadayaan ajaanibtay soo aadayaan ajaanibtiya marka dhibaateynaya markii dowladda ay waxay rabaan ugu ogolaato. Tan kaloo jirto oo ay soo afareyso waxaa ka mid ah qaxootiga ka yimid Afrika oo aad u badan, qaxootiga ka yimid Afrika oo aad u badan, masalan Zimbabweanka keliya ayaa waxaa ka joogo 3 million in ka badan ka joogto qaxooti ah. Marka markii la isku dardaro waxaa tira aad u weyn ayaa soo baxaysa, marka taas naftirkeedii waxay rabaan inay culayska iskaaga dejiyaan.
Danjire Jamaal Maxamed Barre ayaa dhanka la faahfaahin ka bixiyay kulamadii ay la yeesheen mas-uuliyiinta dalkaasi Koonfur Afrika iyo natiijooyinkii ka soo baxay.
Markii soo baxday arintan, waxay soo baxday usbuucii hore soo baxday arintan oo saasanteedii soo baxday, marka waxaan iswargelinay safaaradii Afrikaanka ahaayeen ayaa iswargelinay, waxa balan laga qabtay marka ninkii wasiirka arrimaha gudaha ahaa iyo wasaaradda arrimaha dibadda qayb kamid ah masuuliyiin kamid ah jamciyihii shir la qabtay marka oo arrimahaas looga hadlayo oo la leeyahay maxaa laga sameynayaa arintan waayo dadkii baadiyihii ganacsiga ku hayn waa soo baxeen magaalooyinka imaadeen magaalooyinka qaar qayb waa la xiray Pretoria oo kale qayb waa xirneed Johannesburg qayb waa xirneed muddo dheer saddex maalmood ama la xirneed marka dadkii way soo baxeen dadkii kalena waa daadaarnaa marka waxaa la sameeyay dadkii abaabulaya arrimahaasi badankooda waa la qabtay marka abaabulayaasha ayaa la qabtay ilaa 130 qof ama ayaa la ii soo sheegay in la qabtay oo la xiray tan kale madaxweynaha baaq jeediyey uu dhahay anaga uma adkaysan karno in dadka afrikaanka ah la bartilmaameysto waxay la mid tahay qof soo afrikaan ah la bartilmaameysto wax alla wixii laga qaadi karo amar uu bixiyey marka wax alla talaa wixii laga qaadi karo in la qaado
dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ku nool ku dhawaad 50 kun oo Soomaali ah kuwaas oo meherada ganacsi ku leh waxayna leeyihiin jaaliyad ay Soomaalida ku mideysan yihiin iyadoo dadka ajaanibta ay ku nool dalkaasi ay Soomaalida kaalinta koowaad kaga jiraan marka loo eego horumarka ganacsiga laga sameynayo sababtaas ayaa midda mar walba ay u beegsadaan kooxaha burcadda ah isla markaasna meherada ganacsi ay ku boobayaan Soomaalida iyadoo dad dhowr halkaas lagu jiray walow ilaa hadda aan la haynin tirakoob saxa
wanaasi yahay wariyahayaga maxamed abu karmaada gudiga qaran ee gurmadka abaaraha ayaa magaalada muqdisho kula kulmay maamulka gobolka banaadir oo ay ka wada hadleen abaaraha ka jira gobolada dalka iyo dadka ka soo barakacay gobolada ay ku nool ee soo gaaraya magaalada muqdisho sidii wax loogu qaban lahaa gudoomiyaha kuxigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa waxa uu inaga waramay bal kulankaasi iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee looga wada hadlay
guddiga abaaraha qaranka iyo maamulka gobolka banaadir kulankii ka dhacay maantay xarunta maamulka gobolka banaadir ee aqalka dawladda hoose wuxuu ahaa inta badan waxa loogu wada hadlay maadaama waddanka ay ka jiraan abaara culus sidii maaragtay abaarahaas la iskaga kaashan lahaa maadaama guddiga heer qaran ee abaaruhu ay muddo dheer oo hadda dhowr bilood ay ka shaqeynayaan ku hawlanaayeen arrimaha abaaraha walaalde horta gobolka Banaadir saad ogtihiin dad fara badan oo barakacayaal aha awr ku noola oo siyaalo kala duwan ugu noola oo gaaraya dhowr boqol oo kun gaaraya laakiin hadda abaarahan cusub oo hadda jira waxaa jira dad ay ka soo barakacay oo degmada Kaxda hadda ka sameysta meelo kaamama looga sameeyey iyo kijinno wax loogu kariyay dadka gobolka Banaadir degan dad walaalahooda inay dhimanayaan oo maanta biyo la'aan iyo badar la'aan intaba u dhimanayaan xoolihiina ay baabeen marka qofkii badbaadi kara qof walaalkiisa oo aad biya oo asagu maaragta uu awood u leeyahay inuu maanta gato inuu qof walaalkiisa ku badbaadiyo aakhirana waxay u tahay wax aad u qiimo badan oo aan la heli karin adduunkana dee qof walaalkiisa oo asaga ku diina oo ku midaba oo walaalkiisa oo Soomaaliyeed ayuu badbaadiyay marka waxaan leenahay farintan gaarsiinayna waxay tahay gobolka Banaadir dadka deganay dadka kale gobolada kale degan aad iyo aad ugu roon yihiin in dadkaasna la caawiyo dadka gobolka Banaadir gudihiisa ku soo barakacna la caawiyo degmooyinka iyo maamulkana la garab istaago saasaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir degan dowladda hoose iyo gobolka Banaadirna aad iyo aad mas-uuliyaddaas isku saaro hadda lacagaha ugu horeeya waxaa laga jaray shaqaalaha gobolka Banaadir
kulan lagu taageerayay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana baarlamaanka looga codsaday inay ansixiyaan wariyaha Liban Cabdicaddo ayaa eegay
kulankan ay ka soo qayb galeen odayaal wax garad salaadiin haween iyo dhalinyaro oo lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaaban ee Soomaaliya Xasan Cali Khayr oo dhawaan soo magacaabay madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dadkii ka qayb galay munaasabadda ayaa dhamaan waxa ay ka sinaayeen bogaadinta iyo taageerida dawladda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaaban Daahir Maxamuud Sheekh Daahir Dayax iyo Maxamed Maxamuud Guuleed gacma dheere waxay ka mid yihiin siyaasiyiinta ka hadlay kulanka waxana ay taageereen ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay Xasan Cali Qayre
nidaam laga yahay inuu yahay baarlamaanka waa codkeeni waa codka ummada ummad diyaar lahay ila nin taageero haysto halka lahay inuu yahay ayaa ma taqaana maanta ku soo
dhaweyneena aniga oo ku hadlayaa rag badan oo gaar ahaan civil society-ga oo yahay aan ka mid ahaa iyo kooxo badan waxaan ku soo dhaweyneena gacmo furan waxaan u rajaynayna dawladda maamulka uu dhisay oo iman doontana inay noqoto sidii xasan oo kale loo doortay in loo doorto iyagana ayaan rajaynayna shacabiga Soomaalida waxaan ku codsanayna sidii u hambalyeeyeen inay u iimaansadaan
sidoo kale waxa munaasabada ka hadlay Salaadiin magac weyn ku leh Soomaaliya waxana kamid ahaa Ugaas Cabdullaahi Ugaas Haashi Ugaas Farcade iyo Sultan Sayid Sultan Fiqi oo dhamaan sheegay inay taageerayaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxana goobta ka hadlay Salaadiin aad u fara badan
gooshaan maanta waxay ahayd taageerada ra'iisul wasaaraha iyo mahadcelinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan leenahay intii naga soo qayb gashay isimada ama duubka Soomaaliyeed ee odayaasha ee waxgaradka waa uga mahadcelinaynaa dhamaantood sidooda karaamaha leh sharafta leh ee nagu qiimeeyeen iyo sida walaaltinimada leh ee shirkan looga soo qayb galay ballaaran ee sida habsiimada leh xishoodka leh oo damiirnimada ee Soomaalinimada loo nagu dhamaaday
waxaan la shaqeynaynaa madaxweynaha federaalka محمد عبد الله فرماجو يا حسن علي غير رئيس وزاري صار لش غيرنا
هذا أربعة سوون يبي تغيير مدحوينا وقود الصومالية أيضا رتاي مدرح محمد عبد الله فرماجو يوالر كين رئيس وزارة عشرة طبعا يسير له سوى حوالي أيضا تحول الشيكيين إنه يعني شرف طبعا ولان بلد تغيير بلد مكول أهله
si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaaban ayaa waxa la filayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya inuu horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya si ay u meel mariyaan
kaarkaasi aad kala socotaan waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku guuldareystay markale in qof uu magacaabay uu aqbalo in uu xilkaasi qabto waxana isagana diiday xogeyaha dhinaca ciidamada badda ee waddanka Mareykanka uu dhawaan uu magacaabay Donald Trump ayaa waxa sidoo kale hore uga biyadiiday in magacaabisiisa uu qaato xogeyhii arrimaha militariga ee uu magacaabay waxana ka sii horeeyay xogeyhii aniraad ee la talihii dhinaca amniga oo Jen Flanagan li jiray oo isagana ka biyadiiday inuu qabto xilka la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inkastoo isaga lagu eedeeyay inuu xiriir la lahaa safaaradda Ruushka ee waddanka Mareykanka waa shaqsigii saddexaad xogeyaha dhinaca badda loo magacaabay ee iska biyadiiday ee diida xilka loo magacaabay waxana uu ku andacooday inaanu la shaqeyn karin maamulka Donald Trump sabab la xiriira amarrada iyo go'aannada degdega ah ee ka soo baxay Donald Trump ee la xiriira maareynta dadka soo galootiga ah ee waddanka Mareykanka gelaya waxa uu sheegay in aanay suuragal ahayn la shaqeynta dawladdu sheegay in ay suurugtay amarra aan suuragal ahayn dhaqangelintooda waxana uu sheegay in loo baahan yahay in amarradaasi dib looga fiirsado hore waxa uu diiday xogeyaha arrimaha militariga waxana sidoo kale arintan ay caqabad ku noqon doontaa siyaasadda madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu markii la doortay kadib inkastoo markii ololaha ku jiray uu sheegay in uu joojinayo dadka soo galowga ah waxa uu ku dhawaaqay go'aan Mareykanka loogu diidayo gelitaanka 7 dal oo u badan wadamada muslimiinta ah oo ay ku jiraan wadamada Iraq, Syria, Somalia, Yemen, Iran iyo wadamo kale waxana Donald Trump uu arintaasii u sababay arrimaha amniga Mareykanka waxa kale uu sheegay in dib loo celinayo dad badan oo soo galooti ah oo aan sharci haysan oo ku nool wadankaasi warkii aad kala socotay radio muqdisho anaga intaa duusay wax dib kaga heli karaan barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho.net